هنتكلم السادوار داك اللي سميتلكم قبل روبرت أكولينا تالفازيوني استريما تالبارتيت ناتسوناليستا يسيخو للو من نفسهم ريبوبليكا ما يرابريزنتاو الهادو اللي في الدوية بوليتيكو تاخهم عليش البارتيت ناتسوناليستا مش إياد في الجفرن عشرة قبل مارتسو 2013 إنو تارا أكولينا كين يزيستي في دالبايز possibli kollox kimmixi beżattezza, beżemplarità, fej għandu x'aqsam il-governanza tajba, is-saltna ta' dritt, il-ġustizzja f'dal pajjiż ma kienx hemm każi fej tniżżel in-nies fit-toroq dwarhom li ġraw taħt il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern biżjed ngħidlu l-Akwilina jien jekk tikkonċentra biss fuq il-miġja ġejju sejjer f'pajjiżna taħt il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern tal-kap tal-mafja Totorina jidħol u joħroġ isu diħel flatrina jew ġoxi l-Ukanda biżejjed minna nifisa dik biex kien ikollok ħafna protesti x'torganizza fit-toroq imma dak iż-żmien dawn in-nies kienu ffokati biex jokkupaw pożizzjonijiet privileġġati ara dikinhar ħadd ma kien jgħid xejn biex jieħdu direct orders biex jieħdu l-konsulenzi dak setgħu huma setgħu. Wara Marzu 2013 għax dal-vit għala ulom Joseph Muscat għaliex ma baqawx jippretendu li huma għandhom ikunu trattati b'mod privileġġat u għalqilhom il-vit kompletament hemmhekk biex tgħaddi l-ġurnata u jgħaddu l-ġranet il-ġimgħat u x-xhur u snin fl-oppożizzjoni daw in-nies ridu b'xi mod jedew jagħmlu xi ħaġa u ddeċidew li jibdew jedew iniżlu n-nies fit-toroq u jitkellmu fuq saltna ta' dritt, insomma, tafu biżżejjed it-teatrin li huma kapaċissimi biex jagħmlu. Imma ta' Robert Akwilina huwa nutar fil-professjoni tiegħu. Jiena ngħid sewwa nutar Akwilina. Li minn daqs dawn nutara li hawn f'dal pajjiż il-kurja tal-Arċisqof tingaġġa lilek biex ittija parir ta' nutar, biex ittija s-servizzi tijak u da' s-servizzi li l-kurja inti tal-Arċisqof. Bħala nutar issa, għandek dritta taħdem ta' nutar, mela u xi ħadd m'għandux dritt jaħdem. Il-Laburisti m'għandhomx dritt jaħdmu għax appena taħtarhom x'imkien u tihom salarju hemmhekk skandlu. Imma jekk jiġri fuq xi ħadd marbut mal-Partit Nazzjonalista, hemmhekk nistgħu immexxu. Mela, sur nutar Akwilina. Inti huwa minnu dak li nfurmawni dwaru lili illi inti nutar u tagħti servizzi tiegħek lill-kurja tal-Arċisqof u da kif tagħmlu? Da tagħmlu b'mod volontarju? Jew il-kurja tal-Arċisqof għax għandek dritt taħdem tħallsek tal-ittija dawn it-tip ta' servizzi. U l-kurja tal-Arċisqof, issa d-domanda mhux għalik għall-kurja tal-Arċisqof, minn daqs dawn nutara li jeżistu fil-pajjiż? Kif għażlu lilek biex ittihom is-servizzi bħala kurja tal-Arċisqof? Minn daqs dawn nutara da bħal każ ta' Beppe Fenek Adami iktar qabel. Minn daqs dawn nutara li jew? Għaliex l-għażla waqgħet fuqek? Għaliex inti meqjus bħala l-aqwa nutar? L-aqwa nutar li għandu f'dal pajjiż u allura l-kurja tal-Arċisqof marret għall-aqwa nutar li għandna f'dal pajjiż fil-persuna tiegħek ta' Robert Akwilina, in-nutar Robert Akwilina, għalhekk għażlu lilek. U kif ittiulhom is-servizz? Bħal tal-missjoni b'xejn? Jew inkella iħallsuk tal-ittihom is-servizz. U l-kurja tal-Arċisqof forsi jgħidulna kif l-għażla waqgħet fuq dan li huwa skerat kontra dak kollu li huwa Laburista. X'aħna nafu kemm iħobbna wkoll lill-Laburisti semmejt qabel jien in-nutar Akwilina. Da kif il-kurja tal-Arċisqof meta ġiet biex tagħżel m'għandu ngħid li dan mhuwiex biss nutar fil-professjoni tiegħu imma wkoll parteċipi attivista kbir kontra dak kollu li hu Laburista. U di l-kurja tal-Arċisqof ma ddejqux li għanda notar li tieħu s-servizzi minn għandu. Ma nafx hekk hux biħlas jew le illi huwa daqshekk kattiv parteċipi u jidħol f'daqstant kontroversji politiċi. Issa jina hawnhekk ma rridx ninsa nsemmi wkoll. Illi daw se jħudulhom innifishom Repubblika kif qed tilkom. U l-President għand ikun huwa da Robert Aquilina xi xi kultant tant ibidlu karigi daw li ninsa x'pożizzjoni jkun jokkupaw. Għax dana jaħtru lilhom innifishom hekk biex jissejħu xi ħaġa biex iħossuhom importanti fis-soċjetà biex il-midja jirrapurtawhom x'qed jgħidu x'qed jagħmlu. Għalli xi żmien fejn kienu jiddistingwruhom qabel Marzu 2013 spiċċa allura b'xi mod irdu jibqgħu rilevanti fil-pubbliku. Imma jiena informat tajjeb li daw ta' Repubblika allura l-fazzjoni estrema tal-Partit Nazzjonalista għandhom ukoll viċi president għax bħal ma jkun hemm il-president ikun hemm il-viċi president. U il-viċi president jekk isima san ippronunzjah tajjeb, jekk ministjer iżball jisima Alessandra Di Crespo. Dal kuljum ifakkarni f'ex player tal-Inter Crespo l-Arġentin. Imma Alessandro Di Crespo din viċi president ta' daw li jinżlu fit-toroq jajru lill-Laburisti kollha. Din ukoll hija impjegata sinjuri tal-kurja tal-Arċisqof. Din ukoll hija impjegata mal-kurja tal-Arċisqof Di Crespo informat tajjeb minn qalli informani tajjeb illi din ukoll impjegata mal-kurja tal-Arċisqof. Jiġifieri hawnhekk għandna situazzjoni fejn tnejn mill-persuni l-iktar voċiferi attivi ta' daw ta' Repubblika ma ninsew qatt li huma l-fazzjoni estrema tal-Partit Nazzjonalista daw mhumiex distanti ta' differenti mill-Partit Nazzjonalista l-istess nies big people differenti. F'dal każ jissejħu Repubblika. Bil-mod kif jaġixxu nikklassifikawhom bħala l-estremi tal-Partit Nazzjonalista. Di Crespo wkoll hija impjegata mal-kurja tal-Arċisqof. U allura meta qed nagħmel dad-domandi llum wara nofsinhar u ħafna drabi nagħmilha forma ta' domanda biex nagħmilha forma ta' domanda, ta' ġifieri. Jiena dak li jgħiduli u jinformawni dwaru inkun iċċekkjajtu ħafna drabi. Imma allura issa nistaqsi jien lill-kurja tal-Arċisqof. Għandek tnejn min-nies illi voċiferi kontra dak kollu ju Laburista. Da mhux vera jemnu fis-saltna ta' dritt u fil-ġustizzja u fl-akkontabilità u fuq kif affarijiet għandhom jimxu tajjeb fil-pajjiż u kif fuq kif affarijiet fil-pajjiż tagħna għandhom jimxu fid-direzzjoni tajba jew inkella fuq kif l-affarijiet f'dal pajjiż għandhom jieħdu d-direzzjoni li jixraqlu poplu diċenti, da mhux jemnu da biss u għal dan kikun selmulhom daw skjerati kontra dak kollu li hu Laburista. Intom qatt smajtu xi ħaġa imlisna minn fommhom kontra xi ħadd li hu fil-kamp Nazzjonalista, hija possibbli daw koll li huma fil-kamp Laburista huma kollha żiena huma nies li jiżbaljaw jagħmlu dnubiet u fil-kamp Nazzjonalista m'hemm ħadd li jiżbalja li jagħmel xi ħaġa li jimmerita li tikkritika ħdwara fil-pubbliku m'hemm ħadd possibbli. Daw kollha qaddisin u verġni fil-kamp Nazzjonalista u tal-Labour Party kollha x'jagħten u kollha jagħmlu dnubiet għax fuqhom biss jitkellmu, fuq l-oħrajn ma jitkellmu xejn. Ma rridx ninsa ta' għax kont sa ninsa. Hemm wieħed fil-kamp Nazzjonalista biex inkun ġust ġi li tkellmu dwaru ma tkellmu dwaru, mhux għax jemnu li għandhom jikkritikaw lil kulħadd imin il-persuna u temmen fiex temmen. Tkellmu dwaru għax mill-bidunet li tfaċċa ma kellhomx grazzja miegħu. Meta speċjalment sar kap tal-Partit Nazzjonalista kontra x-xewqa tagħhom għax ma kienx parti mill-establishment mill-klikka tagħhom qed nirreferi għal Adrien D'Elia. ara dak ġie li kritikawħ, dak ġie li mar bxie koruna tal-wart biex ipoġġija qoddim xi monument u xi ħadd jitfaħħilu għal saqajh, jgħidu lhom intix welkam, dal-aħħar ansi aċċettawh, dal-aħħar mar xi viġilja li kellhom u ħadulu bidejh. Mamlulu ħsara ta' għax ma kellhomx grazzja miegħu. Imma soltu l-attakki biss fuq in-nies tal-kamp Laburista. U allura id-domanda tiġi waħedha. Possibbli min ingaġġa lill-Akwilina u l-Dik Crespo biex jagħtu servizzi fil-Kurja tal-Arċisqof da ma żammux f'moħħu illi qed jingaġġa miegħu tnejn min-nies illi ma tajċ għandhom mis-sewwa jiġifieri l-abjad jgħidulu abjad u l-iswed jgħidulu iswed iffokati biss, skjerati biss fuq dak kollu li hu Laburista. U l-Kurja tal-Arċisqof possibbli ma tirriflettix illi dan ma jasperax fiduċja fl-operat tal-Knisja f'Malta. Il-Knisja, sfortunatament il-Knisja tiegħi għax jiena Kattoliku, diġà għandha kriżi kbira, pereżempju, fejn għandu x'jaqsam jgħiduha huma stess l-attendenza tal-quddies speċjalment ta' nhar ta' ħadd. Nies jitkellmu jgħidulek li iktar ma jgħaddi żmien l-attendenzi fil-knejjes dejjem jonqsu, dejjem hekk rajtin. Allura meta tingaġġa tnejn min-nies bħal daw u l-pubbliku jsir jaf bihom u jkun jaf min huma u x'jgħidu u x'dikjerazzjonijiet jagħmlu. Daka taħsbu intom li għandkom ir-responsabilità ta' tmexxija tal-Knisja f'pajjiżna qed tgħinu l-missjoni importanti li għandha l-Knisja ġewwa pajjiżna? Dan nistaqsih illum wara nofsinhar għax jien bħal m'għandi l-interessi għal qalbi tal-Partit Laburista u ta' sħabi l-Laburisti, daqstant ieħor dak fejn għandu x'jaqsam il-politika għandi l-interess tal-Knisja ta' pajjiżna. Għax jiena twilit jien Kattoliku u nisrani u rrid u nieħu gost li l-Knisja f'pajjiżna dejjem ikollha fiduċja akbar u dejjem tikber għax il-Knisja fil-pajjiż għandha funzjonijiet mill-iktar importanti. Ara ma taħsbux dak li qed ngħid b'xi mod joskura kompletament il-ħafna tajjeb li tagħmel il-Knisja f'Malta. Ħafna tagħmel tajjeb, ħafna. Ħafna ġid f'oqsma differenti. Imma mbagħad hemm oqsma oħra li n-nies tistaqsi bid-dritt dwarhom u aħna li aħna Kattoliċi bid-dritt nistaqsu jekk ċertu affarijiet hux qed isiru bis-serjetà u fid-direzzjoni t-tajba biex jgħinu tikber il-kredibilità u l-fiduċja fil-Knisja ta' pajjiżna. Semmej dal-każ għaliex jien naħseb min iddeċida dwar dan il-każ ma qatx biżejjed attent biex ma jurutax li l-ċertu nies li huma wkoll insara u Kattoliċi.